u zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítají Milena Štráfeldová
a Zdeňka Kuchyňová.
Předsedkyně sněmovny byla u výslechu v kauze Jany Nagyové. Ministr obrany Picek zůstane i v Rusnokově vládě. Neklidná situace v Egyptě nemá dopad na turistická letoviska. Předsedkyně sněmovny Miroslava Němcová vypovídala na policii ohledně údajných politických trafik pro tři bývalé poslance Občanské demokratické strany. Ti na podzim loňského roku složili mandát a umožnili tak pokračování vlády Petra Nečase. Policie všechny tři obvinila a bývalí poslanci teď sedí ve vazbě. Němcová znovu zopakovala, že ona se žádných jednání ohledně údajné korupce neúčastnila. Policii tak podle svých slov příliš nepomohla.
Ono to bylo takové, že jsem asi moc nepomohla celému tomu řešení, protože já jsem opravdu u ničeho nebyla, takže to mé svědectví bylo jenom stručné. Zajímalo, jestli opravdu vím něco o tom, co pánové poslanci zamýšleli před zdáním se mandátu a po něm, jestli jsem u nějakých jednání byla, tak jsem řekla, že jsem u žádných takových jednání nebyla. Nicméně jako svědek jsem sem chtěla jít, protože nemám důvod se žádné svědecké výpovědi vyhýbat.
Prezident Miloš Zeman přijme v pondělí večer na Pražském hradě odstupujícího předsedu vlády Petra Nečase a členy jeho vlády v demisi. Informovala o tom mluvčí hradu Hana Burianová. Někteří ministři, včetně šéfa TOP 09 Karla Schwarzenberga, ministra financí Miroslava Kalouska nebo vicepremiérky za Lidem Karoliny Pík, se ale už ze schůzky omluvili a na setkání s prezidentem Zemanem nepřijdou. Vlastimil Picek jako jediný z ministrů Nečasovy vlády zůstane ve funkci. Přijal totiž nabídku Jiřího Rusnoka a v čele resortu obrany bude pokračovat. Českému rozhlasu řekl, že rozhodnutí důkladně zvážil.
Převážila primárně u mě odbornost. Já jsem vstupoval do Nečasovy vlády jako odborník, nikoliv jako politik, a v zájmu zachování stability a kontinuity práce na ministerstvu obrany to byly hlavní otázky, které převážily proto, abych přijal tuto nabídku.
Podporu českého průmyslu si dává jako svou prioritu budoucí ministr průmyslu a obchodu Rusnokovy vlády Jiří Čenčala. I když zřejmě nebude mít dlouhý mandát, věří, že své plány prosadí.
Ti naši podnikatelé, kteří mají občanský průkaz Checkmate, mají obrovský finanční potenciál. Celá řada z nich to dokazuje. Těm, jak tam je možnost, a vytvoříme jim podmínky, aby tento kapitál tady nechali a nevyváželi ho, respektive neinvestovali prioritně někde jinde, tak si myslím, že máme vyhráno.
Neklidná situace v Egyptě by turisty, včetně těch českých, neměla ohrozit. Vyhledávaná letoviska jsou většinou v klidu. Výjimkou je Taba, te by se turisté měli podle doporučení ministerstva zahraničí vyhýbat. Naopak v Hurgadě je klid, potvrzuje Přemysl Dušek, který je tam právě na dovolené.
Tady v současné době ne, my jsme de facto jenom u hotelu a nás se to tady prakticky netýká. Ty informace o protestech se dozvídáme pouze z internetu.
Česká diplomacie vývoj situace v Egyptě nadále sleduje. Aktuální doporučení pro cestování je na webu ministerstva zahraničí. Pardubice a Hradec Králové ode dneška spojuje nová čtyřproudá silnice. Dokončit kompletní spojení obou měst trvalo 20 let. Stálo to skoro 3 miliardy korun a využily se na to i evropské dotace. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Jednoho ze šéfů Šumavského národního parku obvinila protikorupční policie. Údajně jde o náměstka Václava Brauna, hrozí mu až 10 let vězení. Podle obvinění nutil v roce 2001 své podřízené, aby použili chemické látky proti kůrovci. Italský spisovatel Umberto Eco zřejmě nedostane čestnou vědeckou hodnost Univerzity Karlovy, doktora honoris causa. Vědecká rada to podle děkana Filozofické fakulty Michala Stehlíka nedoporučila, uvádí to Česká televize. Novým generálním ředitelem Národní galerie bude Jiří Fajt. Dnes ho jmenovala ministryně kultury v demisi Alena Hanáková. Fajt se ujme své funkce v září. Na Velehradě pokračuje ruční přepisování Bible. Může přijít každý a pomoci s několika stránkami. Takzvaný velehradský rukopis už je hotový asi z 80%. Dny dobré vůle pokračují na Velehradě i benefičním koncertem na oslavu 11. 50. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje. Se na Velehradě letos sejde asi 50 tisíc poutníků. A jaké nás čeká počasí? Většinou oblačno, místy přehánky, teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů Celsia. A ještě alespoň krátký pohled na stránky českých deníků, pročítala je Zdeňka Kuchyňová.
Až 1200 propuštěných učitelů evidují úřady práce. Na titulní straně o tom píší Lidové noviny. Mnohé učitelé, ředitelé škol propouštějí jen na prázdniny a v září je pak vezmou zase zpět. Je to způsob, jak se školy snaží během 2 měsíců ušetřit na mzdách a zákoník práce tento postup toleruje. Přitom dosavadní ministři školství slibovali, že proti letnímu propouštění učitelů zakročí. Inzeráty na webu ministerstva práce ale ukazují, že mnozí ředitelé škol hledají pedagogy jen na 10 měsíců. Zároveň ale popírají, že by to bylo z ekonomických důvodů. Říkají, že to dělají jen u nových učitelů a když se osvědčí, tak je přijmou natrvalo. Podle Lidových novin jsou na to mladí učitelé nejhůře. Průměrný plat začínajících pedagogů se totiž pohybuje kolem 20 tisíc korun hrubého. Při registraci na pracovním úřadě tak mohou počítat s podporou kolem 9 tisíc korun. A tak učitelé často o prázdninách hledají brigády, nejčastěji prý v hypermarketech. Filmový průmysl se nehroutí, jak mnozí varovali. Filmy pořád lidé nakupují, říká v rozhovoru pro Lidové noviny americký obchodník s filmy Milan Popelka. Rodák z Uherského Hradiště, který už 30 let žije ve Spojených státech, říká, že se jen zúžily cílové skupiny pro film. Distributoři podle něj hledají pro své trhy specifické podmínky. A jaké filmy se prodávají nejhůře? Podle Milana Popelky to jsou takové snímky, u kterých není jasné, pro jaké publikum vlastně jsou. Na současném trhu už neplatí, že snímek se prodá, když v něm bude hrát herecká hvězda. A koupil by americký obchodník s filmy snímek z české výroby? S největší pravděpodobností prý ne. Soustřeďuje se teď na filmy s vyšším rozpočtem, což je podle něj od 8 do 40 milionů dolarů. A do téhle kategorie český film jaksi nespadá. Zaměstnancům, kteří během pracovní doby předstírají práci, přituhlo. Píše o tom Deník Právo. Nejvyšší soud totiž nedávno potvrdil, že tzv. Zašívání je hrubým porušením povinností a je tedy protiprávní. V zákoníku to jasně formulované není. To, jestli zaměstnanec porušuje povinnosti, musí zvážit v každém konkrétním případě soud. Rozsudek Nejvyššího soudu vzbudil nebývalou pozornost. Pracovně právní žaloby jsou třetím nejčastějším a prý také nejkomplikovanějším důvodem soudních sporů, a to hned po restitučních a majetkových kauzách. Další minuty vysílání patří ekonomice. Mimo jiné se dozvíte o úspěšné exportní firmě. Je výrobcem zdravotnických pomůcek. Podíváme se na složitou situaci na trhu práce. Ocelárna Evras letos už podruhé zavírá všechny provozy, a to na více než měsíc. V Česku rychle přibývá mladých lidí bez práce. Od začátku krize se jejich počet zdvojnásobil. Veterinární správa zahájila mimořádnou kontrolní akci drůbežího masa. Zjistíme rovněž, jak fungují filmové pobídky, a připomeneme výročí slavného výrobku. Přeji hezký poslech. Pokud se řekne Česká republika, tak se mnoha lidem po světě vybaví třeba auta nebo české pivo. Jednou z velkých a velmi úspěšných exportních firm se ale stal překvapivě výrobce zdravotnických pomůcek Linet. Zaměstnává několik stovek lidí po celé Evropě a mimo nemocnic se také soustředí na pomoc seniorům. Firma vznikla na zelené louce v roce 1990. Jan Charvát vyspovídal zakladatele Linetu a generálního ředitele Zbyňka Frolíka. Držitel medaile za zásluhy, kterou udělil ex-prezident Václav Klaus, nejdříve představil hlavní produkt společnosti, zdravotnická lůžka.
Jedná se o poměrně sofistikované výrobky, které jsou plné senzorů a pomáhají léčit, pomáhají rehabilitovat, zlepšují prostě komfort těch pacientů a podobně. Je to firma, která má dneska v celé skupině asi necelý 4 miliardy obratů, zaměstnáváme zhruba 1000 lidí ve 14 zemích světa.
Jak dlouho trvá vlastně vyrobit takové lůžko a jaký je vůbec postup ta technologie té výroby?
No, je to podobně jako s automobily. Takový sofistikovaný lůžko má až 6 000 dílů, může trvat kolem 25 hodin vyrobit. Prodává se zhruba za 500 000 korun a ty jednodušší produkty se vyrábí 5 až 8 hodin, stojí kolem 30 až 50 tisíc korun.
Jaká je v současné době poptávka po těch lůžkách a jak se vyrovnáváte s tou stíženou ekonomickou situací v posledních letech?
Poptávka je ve světě poměrně veliká, protože na rozdíl od Evropské unie v zemích nazývaných BRICS, Rusko, Brazílie, Indie, Čína, ale i Střední východ, arabské, které jsou po těch revolucích, tak ty staví hodně nemocnic, ale i třeba Střední Afrika, Angola a tak dále. Problém je Evropská unie, kde je teda, ne že by byl trh mrtvý, ale je tady velký útlum, všechny vlády šetřej, takže my se vlastně dneska kompletně přeorientováme na výrazný růst našeho obratu mimo Evropskou unii.
A co třeba domácí trh, také dodáváte ta lůžka na domácí trh, nebo se soustředíte už jenom na export?
Tak samozřejmě dodáváme, máme tady stále velký majoritní podíl na trhu, ale díky tomu, že se vlastně začala razit ta teorie nejnižší ceny, tak se kvalita, hodnota těch lůžek výrazně snížila, protože se vlastně přizpůsobuje ta cena i méně sofistikovaným produktům od našich konkurentů a také se šetří, takže zhruba o 40% klesl i investice do této techniky, takže Česká republika nám dneska tvoří kolem 4% jenom obratu skupiny.
Vy jste nedávno změnili své sídlo, už tedy nesídlíte v České republice, ale v Nizozemsku. Co vás vedlo k tomuto kroku?
Tak my stále sídlíme v České republice, my jsme pouze prodali prostě českou firmu Linet do naší zase firmy Linet Group SE, která sídlí v Holandsku a vlastní čeští a němečtí společníci stejným podílem, jako jsme dříve vlastnili tady Linet. A důvodem byla zaprvé jistota, měli jsme obavy z různých změn zákonů a podobně. Za druhý jsme chtěli mít image, který především pro některé země, jako je Čína a podobně, kde na to hodně dají, mít jakoby to sídlo v té západní Evropě. Třetí věcí bylo, že máme společníky německý a český a že jsme chtěli zvolit nakonec pro to sídlo neutrální půdu. No a to Holandsko je i z hlediska zákonu taková nejstabilnější země, kde prostě každý týden nic nemění a dá se předpokládat, jak se tam ty zákony budou vyvíjet.
Takže nečekáte, že byste někdy v budoucnosti přesunuli vlastně zpátky tu působnost do České republiky, kdyby se třeba změnilo to legislativní prostředí nebo to právní prostředí tady?
Tak my nemáme žádný důvod, my vyrábíme v České republice, platíme tady víc daní ještě než dříve, protože v Holandsku jsou samozřejmě daně výrazně vyšší než v České republice, takže to nemá vůbec žádný smysl. Jo. Česká republika z toho má víc a my z toho máme legislativně se máme líp, tak není důležitý, jestli celý holding sídlí v České republice nebo sídlí v Americe. Důležitý je, jak jednotlivé země, kde se ty produkty tvoří, kde jsou zaměstnaní ty lidi, z té produkce profitují. A to si myslím, že je nastavené optimálně dneska, hlavně pro Českou republiku.
Vy jste společnost s dlouholetou tradicí od začátku 90. let. Jak se vlastně do té vaší práce nebo do těch vašich výrobků promítají trendy třeba v péči o seniory, protože populace stárne vlastně celoevropsky. Jak byste tohleto shrnul nějakým způsobem?
No tak my máme dvě takové klíčové divize. Jedna se týká nemocnic a jedna se týká domů důchodců. V podstatě ve skupině vyrobíme necelých 70 tisíc lůžek ročně, 130 tisíc lůžek jsou pro domy důchodců. A jsou to také lůžka velmi sofistikovaná, která samozřejmě pomáhají těm lidem stávat lépe, pomáhají rehabilitovat, ulehčují práci ošetřujícímu personálu a jsou i vybavený různými senzory, který dokáží snímat třeba bezkontaktně srdeční tep, dýchání, upozornit na změnu zdravotního stavu, personál a podobně, čili vlastně jsou to takový tichý asistenti a není to jenom adresa, kde vlastně ten člověk v tom domově důchodců nebo doma leží.
Jaké očekáváte v této oblasti trendy třeba v technologiích do budoucna?
Ty postele dřív byl vlastně nábytek, tak to začalo. Pak se špekulovalo o tom, jestli ty postele mohou mít i nějakou jinou funkci, to znamená poskytnout nějakou výhodu, například mít antibaktericidní povrch, to znamená, aby se nešířily choroby dotekem na to lůžko, nebo aby umožnili bezproblémové vstávání pacientů, kteří jsou slabí nebo staří, bez pomoci třeba a personálu. Čili dostali takové jakoby další klinické pomocné funkce, které se projevily v úspoře času nebo k zvýšení nezávislosti těch pacientů nebo těch obyvatel domů důchodců. Pak se přidala další taková fáze a to je, že se ty lůžka začaly chovat trošku inteligentně, jsou propojený přes internet síti a poskytují třeba informace o jejich technickém stavu, to znamená o poruchách, že je potřeba vyměnit akumulátor a podobně. Čili my se staráme o ty lůžka dneska na dálku a dokážeme prostě těm zákazníkům říct, teď je potřeba udělat údržba, protože se stalo to a to, přetížili jste to třeba a podobně. No a poslední taková úroveň je, že se vlastně zabýváme tím, jak v uvozovkách kapitalizovat nebo přidávat hodnotu v době, kdy ten člověk na tom lůžku je. A teď je to jedno, jestli je to na lůžku pro nemocnice, anebo na lůžku pro starší lidi, pro ty seniory. Možná ještě u těch seniorů je to důležitější, protože když už jeden člověk připoutá na to lůžko, u těch starších lidí to bývá třeba až 20 hodin denně, tak ne celých 20 hodin ty lidi prospí. Takže můžou na tom lůžku rehabilitovat jako fyzicky, může jim to lůžko umožňovat snadné opuštění třeba na záchod a podobně, bez asistence některých jiných osob, ale nebo také můžeme tu lůžku rehabilitovat tím, že posilujeme třeba pomocí různých cvičení mozek. To znamená, můžeme oddálit demenci u těch lidí třeba až o několik let, protože je prokázáno, že ty neurony mohou dorůstat a že určitým tréninkem mozku, hraním různých vhodných her pro tyto lidi třeba, kdy je to i baví, je prostě podporovat funkce paměti, určitý logiky a tím pádem oddálit ten moment, kdy jsou plně závislí na svém okolí.
Do druhého pilíře důchodového spoření vstoupilo téměř 75 tisíc lidí. Původní předpoklady přitom byly až 500 000 klientů. Nejčastěji si spoření uzavřeli lidé starší 35 let, kteří měli do začátku července poslední šanci. Ministerstvo financí chce proto v příštím roce nově umožnit vstup do druhého pilíře i lidem, kterým je víc než 40. Více Petra Benešová.
Nejčastěji si lidé vybírali dynamické fondy, které více riskují. Důvody vysvětlil prezident Asociace penzijních fondů Karel Svoboda.
Není to tak překvapivé, protože i ti, kterým je nyní 45 let, investují na 20 let, takže volba dynamické a vyvážené strategie dává smysl.
Původně se ale očekávalo, že za první půl rok si smlouvu uzavře 500 000 lidí, což se nepotvrdilo. Návrat zisku tak bude pro penzijní společnosti pomalejší. Stát chce proto do spoření motivovat více Čechů. Ještě celý příští rok by proto do fondů mohli vstoupit lidé starší 40 let. Ministerstvo financí navrhuje i další změny, říká náměstek ministra financí Radek Urban.
Poslanci budou navrhovat, aby bylo z druhého pilíře možné po 5 letech vystoupit.
Stejně tak bude jednodušší dědit peníze ze druhého pilíře. Opozice změny nepodpoří, spoření chce zrušit.
Z prvního dne letních prázdnin neměli žádnou radost ostravští oceláři, konkrétně ti, kteří pracují ve společnosti Evras Vítkovice Steel. Ocelárna letos už podruhé zavírá všechny provozy, a to na více než měsíc. Někteří z 250 zaměstnanců budou pracovat jinde, ostatní musí zůstat doma s menším platem. Více Martin Knitl.
No, to je hruza. To má dělat člověk doma, jako by to bavilo.
Takto se ocelář Štefan Straka na začátku května usmíval. Výroba se po přestávce rozjela a on šel konečně zase do práce. Pořád nechápe, co se to vlastně děje.
Pořád to mění, jedno to pojede, pak to zase nepojede, pak to prodávají, zase to neprodávají.
A je to tady zase. Ocelárna chystá další zastavení výroby.
Dalo by se říct, že ta psychika je ještě horší u těch lidí, než byla.
Zdeněk Kološ vede odborovou organizaci. Připomíná, že se už měsíc se mluví o prodeji této české odnože skupiny Evras jako o velké naději, zatím ale bez výsledku.
Ten prodej, doufejme, že se uskuteční, protože s tím majitelem, který tady to provozuje teď, vidíme, že nemá zájem nějak, jo, aby to provozoval, takže ten prodej, doufejme, že to bude lepší.
Určitě jsme si na to nezvykli, jo. Je to pro ty zaměstnance je to velice těžké, že opět se na osárně nebude vyrábět.
Další z odborářů Roman Ďurčo je přesvědčený, že současní majitelé už už pro ocelárnu a další provozy mnoho neudělají.
Nevěříme, že tady tenhle vlastník bude investovat ty prostředky, které jsou nutné k provozu ocelárny. Takže pevně věříme, že se v září definitivně neukončí výroba na ocelárně.
I to by se mohlo stát. Zatím ale platí, že se výroba zastavuje dočasně a hned na to navazuje povinná dovolená, říká zástupce Evrazu Jaromír Krišica.
Do 5.8. bude probíhat plánovaná dovolená, 6.8. by se ocelárna měla rozjet. Ta situace je taková, že nabídka stále převažuje nad poptávkou, takže v podstatě všechny naše provozy pracují zhruba, že vezmu z průměru, asi na 65%.
Sklady jsou plné, zaměstnanci nervózní a budoucnost krajně nejistá. Případný prodej závodu je pořád zahalený tajemstvím a mlčením. I když je v celosvětovém měřítku tato ocelárna jen kapkou v moři, pro zhruba 250 rodin zaměstnanců by definitivní konec výroby v oblasti zmítané nezaměstnaností znamenal katastrofu.
V Česku velmi rychle přibývá mladých lidí bez práce. Od začátku krize se jejich počet zdvojnásobil. Když odečteme studenty, hledá v Česku zaměstnání každý pátý člověk do 25 let. V Řecku nebo Španělsku pak každý čtvrtý. Celkově je v Evropě přes 5,5 milionu mladých nezaměstnaných. Podrobnosti má Silvie Třeslínová.
Mladá Daniela měla na rozhovor se mnou čas kdykoliv. Je totiž bez práce.
Hned po škole jsem šla na úřad práce, protože jsem nesehnala žádnou práci o prázdninách.
Sehnali ti nějakou práci, nebo jak to tam probíhalo?
Tam zrovna nic vhodného pro mě nebylo, no.
Co je třeba tvoje vysněné povolání?
Já bych se chtěla zabývat psychologií. Takže teďka jsem se přihlásila na vysokou školu, dělala jsem přijímačky, uvidíme, jak to dopadne.
A když, dejme tomu, bude ta horší varianta, že se na tu školu nedostaneš, co plánuješ dál?
Tak asi mi nic nezbývá jiného, než jít třeba někam vykládat zboží, no. S tou prací je to špatný. Oni se vybírají nejlepšího, což já samozřejmě nejsem bez dostatečné praxe.
Shrnuje situaci Daniela. Kritickou nezaměstnanost se proto rozhodly státy řešit na evropské úrovni. Co v boji s nezaměstnaností mladých navrhuje Evropská komise, vysvětluje Jiří Plecitý, člen kabinetu komisaře László Andora, odpovědného za zaměstnanost.
Doporučuje státům, aby zavedli určitý systém, který jsme nazvali záruka pro mladé, který má zajistit, že žádný mladý člověk nezůstane po dobu déle než 4 měsíců bez jakékoliv smysluplné aktivity. Nemusí nutně o zaměstnání, ale říkáme, že by měli nabídnout možnost se určitým způsobem dále vzdělávat, kvalifikovat, aby získal praktickou zkušenost, kterou může na tom trhu práce využít.
Expertům tady na Úřadu práce v Praze se myšlenka líbí. Pro mladého člověka je totiž podle nich velmi důležité hlavně nevypadnout z každodenních návyků a taky nestrácet sebevědomí věčným odmítáním. Zavedení návrhu do praxe bude ale podle nich kvůli nutným zdlouhavým výběrovým řízením problematické.
Státní veterinární správa zahájila po celém Česku mimořádnou kontrolní akci. Prověřit má zdravotní nezávadnost dováženého drůbežího masa ze všech států Evropské unie. Kontroly budou trvat 14 dní. Poté správa zveřejní první výsledky. Více Jan Beneš.
Inspektoři se nově zaměří na metronidazol. Právě tato zakázaná látka měla být v drůbežím a hovězím mase z Polska. Polští veterináři už ale popřeli zprávy o dopování hovězího dobytka a drůbeže zakázanými antibiotiky. Já teď stojím v jedné pražské masně a zájem o drůbeží maso, jak vidím, je docela velký. Zajímá mě, jestli Češi po těchto zprávách drůbežímu masu věří a jaký druh nejčastěji kupují.
Já teda nejradši kuřecí řízky, ale taky se přikláním k cenám, teda to se vám přiznám. Jsem důchodkyně, takže musím ho taky podle cen. No.
Nejradši kupuju jakoby české maso.
Proč?
Nevím, tak jsem asi vlastenec.
Je pro vás původ masa rozhodující?
Ani moc ne, no spíš z Čech, aby byl.
Proč?
Protože nevěřím třeba polskému masu.
Český, no, ano. Kuřecí krutí, to je drůbež. I kachno si dáme.
Inspektoři ze všech krajských veterinárních správ prověří všechny došlé zásilky. Zaměří se hlavně na to, jak jsou výrobky označené. Vedle toho také zjistí, jakou teplotu mají skladované výrobky. No a při svých kontrolách nezapomenou také na zdravotní nezávadnost drůbežího masa. Jak takové kontroly budou vypadat, jsem se šel zeptat mluvčího státní veterinární správy Josefa Dubna.
V každém kraji se musí odebrat 1 až 5 vzorků, které budou vyšetřeny v Ústavu pro kontrolu biofaktorů veterinárních léčiv. Je to jedna z mimořádných kontrolních akcí, které státní veterinární správa vyhlašuje.
14-denní kontrola podle mluvčího státní veterinární správy Josefa Dubna vyjde na 500 000 korun. Za první 4 měsíce letošního roku se do Česka podle ministerstva zemědělství dovezlo více než 35 tisíc tun drůbežího masa. Největší podíl na tom mají právě státy z Evropské unie. Nejvíce se na český trh dováží drůbeží maso z Polska. Za první 4 měsíce to bylo až 17 tisíc tun. Následují Maďarsko, Německo a Francie.
Nejenom Karlovy Vary jsou plné filmových tvůrců. Hodně jich je také na Barrandovském kopci v tamních filmových ateliérech. Tým vlivného i bohatého režiséra Ridleyho Scotta tam zabral studio číslo 5 a natáčí film Dítě číslo 44. Do Česka tvůrce trháku Vetřelec či Království nebeské přilákalo nejenom vhodné prostředí k natáčení a zkušenost filmových řemeslníků, ale také znovu obnovené pobídky. Slovo má Michaela Vetešková.
Právě budeme vcházet do ateliéru číslo 5.
Stát vrátí filmovému štábu 20% toho, co na českém území při natáčení prokazatelně utratí. A každá velká hollywoodská produkce se zastaví i v ateliérech na Barrandově.
V téhle budově máme dohromady 3 ateliéry.
Do studia číslo 5 mě vede manažer Jan Hlubek spolu s šéfem barandovských studií Petrem Tichým.
Častokrát je zapotřebí některé věci si ulehčit a pak samozřejmě ateliéry jsou k tomu velice užitečné.
Máte ponětí, co tady produkce Ridleyho Scotta postaví? Co tu bude? Co teď, na čem teď pánové tady pracují a do čeho teď vrtají a proč?
Tak jediné, co zatím můžu prozradit, je to skutečně vlastně dá se říct politický krimi drama, takže se dá celkem očekávat, že to z 50. let, že se tady bude dělat nějaký zázemí, vlastně dá se říct kancelářského typu a svým způsobem něco, co bude se odehrávat v tom filmu, jakoby spíš interní záležitost, jako vnitřní kulisa.
Tak menší traktor právě do studia číslo 5 přivezl další dřevotřískové desky a trošku nám to ruší zvukovou kulisu. Možná šéfa barandovských studií poprosím, abychom přeci jenom vyšli na tu chodbu ven z toho ateliéru. Zkusíme to.
Ridley Scott je zatím jedním z mála světových producentů, který do Prahy a jejího blízkého okolí přijel natáčet. I když v Česku už pobídky existují 3. rokem, špičkám ve svém oboru se tady moc nechce. Podle Petra Tichého jsou pobídky ještě stále málo lákavé. V letošním roce bylo pro ně určeno 500 000 korun, loni 340 milionů. Podle šéfa barandovských ateliérů Petra Tichého je to ale stále málo. V ideálním případě by rád mluvil o 2 miliardách korun.
Každý producent už dneska přemýšlí, kam vlastně natáčet a na kolik peněz ho to přijde. Ono ve své podstatě v tuto chvíli už to není ani o tom, že by my jsme se museli více prodávat, že umíme něco, co neumí někde jinde. O tom se to ví na celém světě, vlastně nás berou za profesionály a já pořád říkám, že patříme do té první desítky. Nicméně všichni producenti ví, že také mnoho zemí se snaží nalákat právě filmaře a tento průmysl k sobě. Má obrovský vliv i na turistický ruch a na ostatní typy průmyslu.
A producent Radomír Dočekal ze společnosti Milk and Honey Pictures myšlenku svého filmového kolegy nevyvrací.
Velká filmová studia se sem ještě nevrátili. Ještě jim právníci a jejich manažeři nedoporučili využít ten systém v České republice, protože je nestabilní.
Producent Dočekal se teď připravuje na americko-indický projekt akčního filmu Bang Bang. Natáčení v Praze, na Slapech a v Českém Krumlově zahájí 8. července a očekává, že do Česka dorazí 10 000 fanoušků megahvězd, které ve filmu vystoupí. Indické filmaři do Česka přitáhli pobídky až ve 2. plánu. Důležitější pro ně byla místa, na kterých mohou točit a lidé, kteří jim u toho budou pomáhat.
A jedna zajímavost na závěr. Víte, který český výrobek slaví 100 let a jeho receptura se nemění? Pokud přemýšlíte nad alkoholem či olomouckými tvarůžky, jste vedle. Je to známá francouzská Alpa. Jen málo který přípravek z domácí lékárničky si získal takovou oblibu. Před 100 lety začal francouzku s přísadou mentolu vyrábět Josef Veselý v Brně Králově Poli, který si nechal registrovat ochrannou známku Alpa. Posledních 65 let produkuje francouzku Alpa závod ve Velkém Mezříčí. Skleněných lahviček, převážně s typickou modrobílou etiketou, nyní ročně prodává kolem 5 milionů kusů. S letitou tradicí je spojen také export francouzky Alpa. Psali si o ní Čechoslováci usazení ku příkladu v Austrálii, Kanadě, Spojených státech i v Izraeli. Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.